jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Bivši policajac Šovin proglašen krivim za ubistvo afroamerikanca Georgea Floyda. Zelenski pozvao Putina na sastanak u Donbasu. SAD pozvale Rusiju da dozvoli nezavisnim lekarima da posete Navalnog. Svih šest engleskih klubova izlazi iz Super lige. Vreme promenljivo oblačno i malo toplije, ponegde kratkotrajna kiša od 16 do 20 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. O post-covid simptomima i efektima programa rehabilitacije ZRS govore virusološkinja Ana Gligić, koja je preležila koronu, i Vladan Miodragović iz bolnice u Vrnjačkoj Banji.
Pa nisam mogla na noge da stanem. To se ne može opisati. Oni donesu hranu, ja ne mogu da prenesem kašiku, neka nemoć.
S njima je ta zamor dosta manji i sami oni kažu preporođeni su.
Čućete šta o temeljnom ugovoru sa Srpskom pravoslavnom crkvom kažu potpredsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović i Ivan Vujović iz opozicione socijaldemokratske partije.
Kad bude dostupan meni, onda će biti dostupan svima. Nema nikakvih skrivenih aktivnosti.
Interesantno da potpredsjednik vlade, koji je direktno nadležan za oblast političkog sistema, koji se nalazi na čelu komisije za politički sistem u vladi, nema pojma šta piše u tom ugovoru sa Srpskom pravoslavnom crkvom.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bivši policajac iz Minneapolisa Derek Chauvin proglašen je krivim po svim tačkama optužnice koja ga tereti za ubistvo u slučaju smrti afroamerikanca Georgea Floyda u maju prošle godine. Chauvin je bio optužen za ubistvo nakon što je duže od 9 minuta klečao na vratu Floyda tokom privođenja, dok je Floyd govorio da ne može da diše. Floydova smrt izazvala je proteste protiv rasizma u Sjedinjenim Državama i svetu. Američki predsjednik Joe Biden nazvao je presudu protiv Dereka Chauvina korakom napred. Ovo može da bude džinovski korak u maršu ka pravdi u Americi, rekao je Biden, prenosi Glas Amerike. Biden je istakao i da je smrt Georgea Floyda bila ubistvo usred dana i da je celom svetu omogućila da progleda i vidi problem sa rasom i policijom u SAD. Ocenio je da se presudom da je Chauvin kriv šalje snažna poruka, ali da reforma ne može da se zaustavi samo na toj presudi. Potpredsjednica Kamala Harris poručila je da nacija i dalje mora da radi na reformi sistema krivičnog pravosuđa. Presuda u jednom slučaju nije isto što i jednaka pravda za sve, rekla je. Advokat porodice Floyd, Ben Crump, je izjavio da je presuda pobeda za one koji se bore za humanost umesto nehumanosti i pravdu umesto nepravde. Floydov brat Terence je ocenio da se odigrava istorija. Bivši predsjednik Barack Obama i njegova supruga Michelle saopštili su da je porota uradila pravu stvar, ali da prava pravda zahteva mnogo više. Michelle i ja šaljemo molitve porodici Floyd i stojimo u sve one koji žele da osiguraju da će svaki Amerikanac dobiti potpuno pravedan tretman kakav je bio uskraćen Georgeu i mnogim drugima, naveo je Obama. Porodica Georgea Floyda i njegova zajednica zaslužili su da njegov ubica odgovara za to. Danas su dobili tu pravdu. Životi crnaca su važni zauvek, saopštila je bivša državna sekretarka Hillary Clinton. Evropska agencija za lekove EMA saopštila je da je ustanovljena moguća veza između vakcine Johnson & Johnson protiv COVID-19 i retke pojave stvaranja krvnih ugrušaka, ali istakla da je korist od vakcinacije veća od rizika. Stručnjaci EMA su naveli da bi na etiketi Johnson & Johnson vakcine trebalo dodati upozorenje o neuobičajenom zgrušavanju krvi kod osoba sa niskim nivom trombocita. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je da je zaključno sa jučerašnjim danom u Beogradu vakcinisano 562.477 punoletnih građana, odnosno 40%. Vesić je za RTS izjavio da je revakcinisano 389.807, odnosno 27,7% punoletnih građana. On je ponovio da se Beograđani vakcinama Pfizer i Sputnik V mogu vakcinisati na 17 punktova bez zakazivanja. Prema podacima objavljenim juče, u prethodna 24 sata u Srbiji su preminule još 32 osobe od posljedica infekcije koronavirusom, dok je registrovano 2965 novoobolelih među 15.562 testirane osobe. U bolnicama je 6.512 osoba, od kojih je 219 na respiratorima. Post-covid tretmani novost su u Srbiji godinu dana od početka epidemije. Lekari na osnovu dosadašnjih iskustava upozoravaju da koronavirus u najtežim slučajevima ostavlja posljedice na pluća i srce i preporučuju da povratak u običajni životni ritam prati odgovoran i postepen kondicioni oporavak, pripremio Zoran Glavonjić.
Pa nisam mogla na noge da stanem. To se ne može opisati. Oni donesu hranu, ja ne mogu da prenesem kašiku, neka ne moć.
Kaže virusološkinja Ana Gligić za Radio Slobodna Evropa, nakon više od dve sedmice bolničkog lečenja od COVID-19, od kojih je 13 dana bila na kiseoniku. Takve simptome kod svojih pacijenata registrovali su i u državnoj specijalnoj bolnici Merkur u Vrnjačkoj Banji, koja je do sada u dva navrata tokom pandemije radila u COVID sistemu Srbije. Zbog toga su stručnjaci ove ustanove osmislili rehabilitaciju za one koji su preležali koronu. Ovaj inovativni program vodi dr. Vladan Miodragović, koji za naš program kaže da je za mjesec dana primjene na oporavku bilo 30 pacijenata.
Suština je da se sve to bazira na kineziterapijama, vežbama disanja, korištenje bazena sa prirodnom mineralnom vodom, inhalacije i naravno šetnje tim banjskim parkovima čistim vazduhom kako bi polako pacijente vraćali u formu.
Po iskustvu lekara ove bolnice, post-covid pacijenti najčešće se žale na malaksalost, slabost mišića, otežano disanje, bol u grudima i zglobovima, lupanje srca, glavobolju, anksioznost, depresiju i povećanje telesne mase. Zato se rehabilitacija odvija dozirano i pod stalnim stručnim nadzorom.
Individualno je naravno koliko će ko da napreduje, ali generalno svi imaju poboljšanja. Svima je taj zamor dosta manji, svi mogu preći mnogo više, veću razdaljenu i sami oni kažu preporođeni su.
Prenosi dr. Miodragović efekte 10-odnevne terapije. 87-godišnja Ana Gligić, koja je više od tri decenije bila jedan od vodećih stručnjaka Beogradskog instituta za virusologiju, vakcine i serume Torlak, kaže da se uz lekarske preporuke i ličnu disciplinu kod kuće oporavila za mjesec dana.
Dobila sam lekove pri otpustu, držala sam se onoga što mi je fizioterapeut rekao, koje vežbe da radim, kako da dišem. Ja sam slušala i radila više nego što je on i rekao. Ja se osjećam sasvim dobro, ja sam juče išla na pijacu. Prvi put od izlaska iz bolnice sam sama otišla.
Pojedini post-covid tretmani podrazumevaju i rehabilitaciju u hiperbaričnoj komori za brže otklanjanje tegoba, posebno kod pacijenata koji su imali teži oblik bolesti sa bolovima i grčevima u ekstremitetima. Dr. Vladan Miodragović upozorava da je, bez obzira da li osobe nakon preležane korone idu na bolnički oporavak ili ostaju kod kuće, najvažnije slušati savete stručnjaka.
Da, bar jedna, dva, tri meseca vode račune da se ne izgleda u većim fizičkim naporima, većim opterećenju, znači jako postepeno mora da se vraćaju u redovne poslove, u kondiciju.
Virusološkinja Ana Gligić početkom 70. godina prošlog veka tokom epidemije variola vere u Jugoslaviji bila je šef laboratorije Torlaka. U svojoj karijeri više od tri godine radila je kao koordinator za međunarodna istraživanja hemoragijskih groznica u National Institutes of Health u Washingtonu, a danas posle iskustva sa koronavirusom ima jednostavan savjet za one koji su ga preležali.
Da ne dođu kući pa da odmah uzmu usisivač u ruke, nego da stvarno poštuju ono što je rečeno. U prvih mjesec dana da ta rekonvalescencija prođe kako treba.
Jedno od istraživanja u Sjedinjenim Američkim Državama pokazalo je da se samo 65% zaraženih vratilo na svoj prethodni nivo zdravlja tokom 2 do 3 sedmice posle pozitivnog testa, dok su procene da 10% od ukupnog broja obolelih ima neku vrstu produženog COVID-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Broj preminulih od COVID-19 u svetu je premašio 3 miliona. Polovina odrasle populacije u SAD primila je makar jednu dozu vakcine, a američki stručnjak za infektivne bolesti Anthony Fauci navodi da očekuje da će se nakon privremene pauze ponovo početi sa distribucijom Johnson & Johnson vakcine. Pripremila Mila Đurđević.
Broj smrtnih slučajeva u svetu usled posljedica COVID-19 je premašio 3 miliona prema podacima Univerziteta Johns Hopkins. Na dnevnom nivou u proseku širom sveta beleži se oko 700.000 novih slučajeva infekcije. Podaci su tog univerziteta, što je znak da pandemija ne usporava. Regija indijske prestonice Delhi naložila je šestodnevno zatvaranje 19. aprila nakon što je broj novih slučajeva zaraze dostigao novi rekord, dok zdravstveni sistem posrće pod teretom porasta broja obolelih. Bolnice u Indiji se suočavaju sa nedostatkom ležajeva, kiseonika i lekova, kako je broj zaraženih premašio 15 miliona, čime se Indija po broju novoinficiranih nalazi na drugom mestu, posle Sjedinjenih Američkih Država. Kampanja vakcinacije u Sjedinjenim Državama se nastavlja dok je oko 1/4 populacije primilo obe doze vakcine, prema podacima Centra za kontrolu i prevenciju bolesti. Polovina odraslih državljana Sjedinjenih Država je primila makar jednu dozu vakcine. Anthony Fauci, direktor Nacionalnog instituta za alergije i infektivne bolesti Sjedinjenih Američkih Država, izjavio je 18. aprila da je uveren da će ta država uskoro nastaviti sa distribucijom vakcine Johnson & Johnson. Fauci je naveo da očekuje odluku do 23. aprila.
Bio bih veoma iznenađen ako ne nastavimo u nekom obliku do petka. Odluka će gotovo sigurno biti doneta do petka. Ne pretpostavljam zaista da će želiti da je odlože. Jedna od mogućnosti bila bi da ih vratimo, ali sa nekom vrstom ograničenja ili nekom formom upozorenja.
Izjavio je Fauci za američku televizijsku mrežu CBS. Distribucija vakcine je privremeno obustavljena nakon izveštaja o retkim incidentima zgrušavanja krvi. U Brazilu se dnevno registruje oko 3000 smrtnih slučajeva. Zvaničnik Svetske zdravstvene organizacije zdravstvenu krizu u Brazilu uporedio je sa razornim paklom. U Sao Paulu naoružani policajci zatvorili su lokale i pritvorili klabere, kao deo specijalne operativne grupe koja kontroliše držanje fizičke distance u najvećem gradu Brazila.
Sa pandemijom koja razara celokupno čovečanstvo, naročito u našoj zemlji i našem gradu, neki dalje misle da su iznad zakona, da mogu da ugroze druge građane koji poštuju naredbe sa ciljem sprečavanja infekcije.
Kaže za Reuters policajac Eduardo Brotero. Od početka pandemije Brazil je registrovao 370.000 smrtnih slučajeva. Pojedina groblja uvela su treću smenu, dok pogrebnici rade 24 časa dnevno kako bi sahranili mrtve. Brazil je po broju umrlih od COVID-19 na drugom mestu posle Sjedinjenih Država koje su registrovale 560.000 smrtnih slučajeva. Izraelci su 18. aprila prvi put u godinu dana skinuli maske na otvorenom. Zemlja je vodila jednu od najbržih kampanja na svetu protiv COVID-19 koristeći vakcinu Pfizer-BioNTech sa 5 miliona u potpunosti vakcinisanih ljudi. Dramatičan pad infekcija, hospitalizacija i smrtnih slučajeva od virusa omogućuje ponovno otvaranje škola, barova, restorana i drugih skupova u zatvorenom, iako su maske i dalje obavezne u zatvorenim javnim prostorima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Novinarstvo, glavna vakcina protiv dezinformacija, potpuno ili delimično blokirano u 73%, odnosno u 130 od 180 zemalja sveta, a Srbija se nalazi na 93. mestu kao i prošle godine, pokazuje novi izveštaj Reportera bez granica o slobodi medija. Srbija je, kako piše u izveštaju, zemlja sa slabim institucijama u kojoj lažne vesti šire senzacionalistički mediji koje podržava vlada i u kojoj su novinari izloženi gotovo svakodnevnim napadima koji sve više dolaze od vladajuće elite i prodržavnih medija, prenosi Mila Đurđević.
Vlada je iskoristila krizu koronavirusa za donošenje drakonskog zakona koji je kasnije ukinut, a na osnovu kojeg je novinar Kana Lalić u aprilu 2020. zadržana tokom noći u zatvoru nakon hapšenja u svom stanu zbog izveštaja o lokalnoj bolnici. Podsećaju izveštaj Reporteri bez granica. Tokom antivladinih demonstracija novinari su bili žrtve nasilja kako od strane demonstranata, tako i od strane policije koja je proizvoljno hapsila. Navodi se u izveštaju i dodaje da su vlasti u brojnim slučajevima brzo identifikovala odgovorne za zločine nasilja nad novinarima. Reporteri bez granica također podsjećaju da je ukinuta presuda za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije 1999. godine i da je taj slučaj vraćen na ponovno suđenje, ali i napominju da je početkom 2021. zabeležen značajan napredak u borbi protiv nekažnjivosti, kada su izrečene presude za paljenje kuće novinara Milana Jovanovića 2018. godine. Međutim, najpoznatiji uzbunjivač u Srbiji, Aleksandar Obradović, kako se ističe, i dalje je predmet gonjenja i pored nedostatka dokaza. Nezavisni mediji, od kojih su mnogi od njih lokalni mediji, nastavljaju da pokrivaju opasne teme poput političke korupcije i organizovanog kriminala, iako su oslabljeni krizom koronavirusa i ne dobijaju novac od države, već on odlazi provladinim medijima. Prema listi Reportera bez granica, Kosovo je na 78. mestu po slobodi medija, Crna Gora na 104., Severna Makedonija na 90., Albanija na 83., Hrvatska je na 56. mestu, a Slovenija na 36. mestu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Opozicija, ali i deo vladajuće većine u Crnoj Gori, traži na uvid sadržaj temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Potpisivanje ovog dokumenta najavio je premijer Zdravko Krivokapić, rekavši da je vlada spremna da potpiše temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Iz Podgorice izveštava Aneta Durović.
Radio Slobodna Evropa poslala je pitanja vladi. Pitali smo ih kada će doći do potpisivanja ugovora i da li će javnost imati uvid u dokument. Odgovor do emitovanja ovog priloga nismo dobili. Potpredsjednik vlade Dritan Abazović je na pitanje Radio Slobodna Evropa rekao da ni on nije vidio dokument.
Biće dostupan kad bude dostupan meni, onda će biti dostupan svima. Tako da nema nikakvih skrivenih aktivnosti. I sada treba opet da pokrenemo temu o tome kako se nešto iza brda valja suprotno interesima Crne Gore.
Opozicija oštro negoduje to što sadržaj ugovora nije javan, a Ivan Vujović iz Socijaldemokratske partije kaže da je čudno to što Abazović nije upoznat sa sadržajem.
Interesantno da potpredsjednik vlade, koji je direktno nadležan za oblast političkog sistema, koji se nalazi na čelu komisije za politički sistem u vladi, nema pojma šta piše u tom ugovoru sa Srpskom pravoslavnom crkvom, iako bi to trebalo da bude njegov posao. Dakle, ne zna ni javnost, naravno ne znamo, niko u stvari zna šta piše u tom sporazumu, sem Beogradske patrijaršije. Očigledno da se taj sporazum pisao u Beogradu i očigledno da će vlada Crne Gore biti dovedena na neki način presvršen čin, da će im biti serviran samo taj tekst ugovora.
Postavlja se pitanje da li je neophodno da ugovor vlade i Srpske pravoslavne crkve ratifikuje parlament, kao što je bio slučaj sa katoličkom zajednicom. Pravni zastupnik Mitropolije Crnogorsko-Primorske Dragan Šoć za Radio Slobodna Evropa odgovara odrično, a evo i zašto.
Razlika je jasna, Vatikan ima svojstvo međunarodnog subjekta prava, ima stolicu u Jedinjenim nacijama i takvi ugovori se smatraju međudržavnim ugovorima, za razliku od islamske vjerske zajednice, s kojom je također potpisan takav ugovor, pa i sa jevrejskom zajednicom, ali nije ratifikovan. Pravoslavna crkva nema svojstvo subjekta međunarodnog prava i nema nikakvog razloga, bar po mom sudu, da se takav ugovor ratifikuje u Skupštini Crne Gore.
Pokojni mitropolitan Filohije ranije je najavljivao da će eventualne pregovore o temeljnom ugovoru koji se tiče crkvene imovine u Crnoj Gori vlast voditi sa njim, a ne sa patrijaršijom. Međutim, premijer Zdravko Krivokapić saopštio je da je vlada upravo sa Beogradskom patrijaršijom dogovorila tekst ugovora. Za pravnog zastupnika Mitropolije to nije sporno, dok Ivan Vujović to vidi kao još jedno miješanje Beograda u poslove Crne Gore.
Kao što sa strane vlade može to da uradi premijer ili neki od ministara. Dakle, to nije nešto što je od krucijalnog značenja.
Mislim da je plan da se jednostavno iz jednog centra definišu sve stvari vezano i za samu crkvu, a i ne samo za crkvu, već i za druge, da kažem, svjetovne oblasti, za konkretnu politiku.
Temeljni ugovor sa Svetom Stolicom potpisan je 2011. godine u Vatikanu, a ugovor o uređenju odnosa sa Islamskom zajednicom u Crnoj Gori 2012. godine. Iste godine takav ugovor je crnogorska vlada potpisala sa jevrejskom zajednicom. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost.
Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotify, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je svog ruskog kolegu Vladimira Putina da se sa njim sastane u zoni sukoba sa proruskim separatistima na istoku Ukrajine da bi se smanjile napetosti između njihove dve zemlje. Gospodine Putine, ja sam spreman da vam predložim da se sastanete sa mnom na bilo kom mestu u ukrajinskom Donbasu gde se nastavlja rat, rekao je Zelenski u obraćanju naciji. Rusija je saopštila da ima pravo da stranim vojnim brodovima ograniči plovidbu u Crnom moru kod Krima, odbacujući optužbe Ukrajine i Zapada. Ukrajina je protestovala prošle nedelje zbog ruskog zatvaranja velikih delova Crnog mora blizu Krima za strane ratne brodove do novembra. SAD i Evropska unija su također izrazile zabrinutost zbog te odluke. Zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Ryabkov rekao je da su restrikcije za strane ratne brodove u skladu sa međunarodnim ugovorima, navodeći da je takvo ograničenje uobičajena praksa tamo gde se održavaju vojne vežbe. On je rekao da restrikcije neće ometati trgovačku plovidbu. Rusija je također od juče uvela petodnevnu zabranu letova u vazdušnom prostoru oko Krima. Rusija ove nedelje održava velike manevre u Crnom moru. Sjedinjene Države su pozvale Rusiju da dozvoli nezavisnim lekarima da odmah posete Alekseja Navalnog i ponovo upozorile da će Moskva snositi posljedice ukoliko se opozicionaru nešto dogodi dok je u zatvoru. Ruski opozicionar Aleksej Navalni, koji tri nedelje štrajkuje glađu, veoma je slab i ne dobija lekarsku pomoć, rekli su njegovi advokati nakon što su ga posetili u zatvorskoj bolnici. Grupi lekara predvođenoj Anastasijom Vasiljevom, ličnim lekarom 44-godišnjeg opozicionara, nije dozvoljeno da uđe u bolnicu. Češka je pozvala članice Evropske unije i NATO-a na akciju solidarnosti da je podrže usred diplomatske prepirke između Praga i Moskve zbog tvrdnje Češke da ruski vojni agenti stoji iza smrtonosne eksplozije u češkom skladištu oružja. Pozivamo na kolektivnu akciju zemalja Evropske unije i NATO-a usmerenu na solidarno proterivanje, rekao je vršilac dužnosti ministra spoljnih poslova Jan Hamaček, da nakon što je 18 ruskih diplomata koje su češke obaveštajice prepoznali kao obaveštajne operativce napustilo svoja mesta u Pragu, dok je Rusija uzvratila istom merom za 20 zaposlenih u češkoj ambasadi u Moskvi. Portparol Kremlja Dmitri Peskov odbacio je optužbe Praga kao neutemeljene i nazvao češke poteze nerazumnim i štetnim za bilateralne odnose.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Mesec dana nakon što je Francuska komisija oformljena po nalogu predsjednika Emanuela Makrona objavila izveštaj o ulozi Francuske u genocidu u Ruandi 1994. navodeći da Pariz snosi odgovornost, ali da nije bio saučesnik, objavljen je izveštaj koji je naručila vlada Ruande sa optužbama da Francuska još uvek odbija da prizna svoju pravu ulogu pre, tokom i posle genocida. Uprkos suprotnim zaključcima, dva izveštaja u istom događaju mogla bi označiti prekretnicu u unapređenju odnosa dve zemlje, pišu svetski mediji. U izveštaju vlade Ruande navodi se da je Francuska bila svesna da se u Ruandi priprema genocid 94. i da snosi značajnu odgovornost za omogućavanje zločina u kojem je za manje od 100 dana ubijeno oko 800.000 ljudi, uglavnom iz etničke manjine Tutsi, piše Reuters. U izveštaju Ruande navodi se da je, iako je na kraju odgovornost ležala na onima koji su zaista izvršili genocid, francuska vlada pomogla da se uspostave institucije koje su iskorišćene za izvršenje ubistava. Genocid između aprila i jula 1994. počeo je nakon što je predsjednik Ruande Juvenal Habyarimana, pripadnik Hutu naroda s kojim je Pariz gajio bliske veze, poginuo kada je njegov avion oboren iznad Kigalija 6. aprila. U roku od nekoliko sati ekstremistička Hutu milicija počela je da ubija Tutsije i neke umerene Hute razmerama i brutalnošću koji su šokirali svet. Uprkos suprotnim zaključcima Ruanskog izveštaja i Francuske komisije, dva detaljna izveštaja mogla bi označiti prekretnicu u odnosima dve zemlje, ocenjuje Guardian. Ministar spoljnih poslova Ruande Vincent Biruta rekao je da je njegova zemlja spremna za novi odnos sa Francuskom, dok je predsjednik Ruande Paul Kagame pozdravio nedavnu francusku istragu kao važan korak ka zajedničkom razumevanju onoga što se dogodilo, ali je rekao da su višedecenijski napori Francuske da izbegne odgovornost naneli značajnu štetu. Visoki zvaničnik u Macronovom kabinetu pozdravio izveštaj vlade Ruande kao odlučujući korak koji pokazuje spremnost vlasti Ruande da napišu zajedničku istoriju i pre svega gledaju zajedničku budućnost, dodajući da je između Pariza i Kigalija postignuto političko poverenje bez presedana i da Macron razmišlja o putovanju u Ruandu u narednim mesecima.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Zagrebački sud potvrdio je da je primio molbu Zorana Mamića da kaznu zatvora za isisavanje novca iz Dinama služi u Bosni i Hercegovini, a ne u Hrvatskoj. Eksperti predlažu da se sporazum Hrvatske i BiH oko preuzimanja kazni uredi na način kako je u Evropskoj uniji rešen evropski nalog za hapšenje, javlja Enis Zepić.
Županijski sud u Zagrebu potvrdio je da je primio molbu Zorana Mamića da zatvorsku kaznu, koju mu je u ožujku potvrdio Vrhovni sud Hrvatske, služi ne u Hrvatskoj, već u Bosni i Hercegovini. Odluka će biti donesena u razumnom roku, kazao je novinarima glasnogovornik Županijskog suda, sudac Krešimir Devčić. Zoran Mamić je zajedno sa starim bratom Zdravkom i još dvojicom pravomoćno osuđen za isisavanje oko 17 milijuna eura iz nogometnog kluba Dinamo na zatvorsku kaznu od 4 godine i 8 mjeseci. Iako postoji zakonska mogućnost da sud u takvim slučajevima osuđeniku uzme putnu ispravu i osobnu iskaznicu kako bi ga spriječio da iziđe iz zemlje, to se u ovom slučaju nije desilo, sudac Devčić.
Ako vama okrivljenik tijekom cijelog postupka uredno se odaziva na sve sudske pozive, dolazi, javlja se, obavještava sud o bilo kakvim izostancima i razlozima zbog kojih ne može doći na kaznenu raspravu, onda vi to naravno i cijenite. U tom kontekstu vi ne možete znati unaprijed da li će se dogoditi ovakva situacija ili neće.
Mamić ima pravo iskoristiti svaku zakonsku rupu kako bi sebi poboljšao situaciju, kaže za naš program odvjetnik sa iskustvom u tužiteljstvu Anton Obilo, ali suci koji su vodili postupak imali su razumnog razloga vjerovati da će Zoran Mamić, potaknut bratovim postupkom, otići iz Hrvatske u BiH, kaže Nobilo.
I mislim da je tijekom suđenja trebala biti izrečena mjera opreza, da mu se oduzmu obje putovnice, osobna iskaznica, dakle dokumenti s kojima se može prijeći granicu.
Drugi je problem što su građani sa dva državljanstva kada dobiju kaznu zatvora u jednoj zemlji u kazneno-pravnom smislu privilegirana grupa.
Mogu prijeći u drugu državu i tamo zatražiti izvršenje te kazne, onda može dobiti ublaženje, može platiti novčano i na kraju izbjeći kaznu zatvora. Dakle, to je problem ugovora koji postoji između Bosne i Hrvatske koje je pogrešno koncipiran.
Nobilo predlaže da se sporazum između Hrvatske i BiH izmijeni način kako je to riješeno među državama članicama Europske unije kada se radi o Europskom uhidbenom nalogu, ne dovodići u pitanje ustavnu odredbu Ustava BiH da ne izručuje svoje državljane.
U tim okolnostima zemlja domaćin ne može preispitivati i preotvarati raspravu, ne može smanjivati kaznu. Faktički zemlja domaćin samo preuzima kaznu iz strane države koje je izvorno izrekla i ona ju izvršava. Međutim, takve odredbe nisu ušle u taj ugovor i one omogućuju onda različite zloupotrebe.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Svih šest engleskih klubova iz Premier lige koji su uključeni u Evropsku superligu formalno su se povukli iz ovog takmičenja. Manchester City je prvi klub koji formalno napušta tu ligu nakon što je Chelsea signalizirao da to namerava kad pripremi dokumentaciju. Arsenal, Liverpool, Manchester United i Tottenham krenuli su istim stopama, javio je BBC. Odluka 12 velikih evropskih klubova iz Španije, Italije i Velike Britanije da oforme Superligu naišla je na kritike UEFA, FIFA i mnogih bivših poznatih trenera, fudbalera, političara i navijača. Osnivači fudbalske evropske Superlige saopštili su noćas da će preispitati koji su najbolji koraci za izmenu tog projekta i istakli da su se engleski klubovi povukli iz tog takmičenja pod pritiskom. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Naša naredna emisija je u 14 sati. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijetno.